Nou ja, ons is by Jakobus hoofstuk 1. Ons het verlede week nou net so stil gestaan by die inleiding en gedeelte daarvan. Jakobus, wie hy is, die broer van die Here Jesus Christus, dan die rede waarvoor hy geskryf het ook, en ons gaan dit maar heeltyd noem soos ons deur die brief gaan, het ons onthou, waaroor gaan die brief? En die brief gaan dan oor vir gelowiges, die eerste brief wat geskryf is in die Nuwe Testament, en dan vir gelowiges staan te wys maar wat is ware geloof. Geloof moet getoets word, om te wys of het eg is of nie. Het is een ou Bybelse begrip, en so gaan ons deurwerk. Nou ja, kom ons kom by die eerste ding waarby Jakobus wil stilstaan ook. Kom ons gaan net vers 2 tot 4. Hy skryf van my broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, stel dit aan staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige insig en tekortkoming. Kom, ons gaan net so ver, ons hou hierdie gedeeltetjie so op. Jakobus kom en hy kom staan stil by een van die mees prominente dinge en een van die groot worstelinge wat 'n kind van die Here in sy lewe het. En dis die probleme waarmee ons gekonfronteer word, die lyding waarmee ons gekonfronteer word in die lewe. En omdat ons in die agtergrond staan, en dis die beweegrede waarin Jakobus skryf, sê hy, ons moet ons geloof moet getoets word. En dis het daadwerkelijk in 'n baie sterk manier hoe geloof getoets word, en dit met konflik en met probleme en met lyding in ons lewens. Nou ek weet, as ons nou vraag, by wyse van hande, wie van julle het al lyding ervaar, dan sal allemaal ons hande opsteek. Eindelijk moet ek vraag, wie het nog nooit lyding in sy lewe ervaar nie? Dan sal dalk net die heel kleinste van kleinstes weet, wat nog van niks weet, wat sal sê, hulle weet niks hiervan nie. Ons allemaal ken het, ons is allemaal bewus daarvan, om een of ander manier het ons zwaar getrek in ons leven. Die vraag is nie of ons gaan lei nie, maar die vraag is hoe ons het gaan hanteer. En dit is wat ons vanoggend bykie by gaan stilstaan, as hier wil volgende sondag ook, en weer in diepte daarna kyk, hoe hanteer ons dit, die leiding ook. Ek wil voordat ons begin, moet mens net 'n skeiding maak tussen die wêreldse leiding en dinge wat in die wêreld gebeur en die leiding wat met 'n kind van die Here gebeur. Ek hoor baie keer mense wat nie erg het oor die Here en die dinge van die Here nie, hoe hulle praat, ooh, die Here toets my. En ek gaan deur moeilike goeters. En dan is dit nie waar nie. Almal in die wêreld ervaar die goeters. Maar vir 'n kind van die Here is daar iets anderste in dit. En ek wil oproep Romeine 8:28 wat sê, alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het, die wat volgens sy raadsplan geroep is. Vir die kind van die Here lê daar iets anderste in leiding. En dan 'n besonder Jakobus se siening van leiding, die toets in leiding. Want dis waaroor dit gaan, dat ons getoets moet word. En dit is belangrijk dat ons getoets moet word, en te kyk wat in ons levens aangaan ook. Dit is een ou begrip wat mens terug in die Bybel kan gaan, ach, die eerste boek wat geskryf is, van allemaal is Job, voor die Pentateug nog geskryf is, en Moses geskryf is, was Job daar, en Job se verhaal gaan oor die toets. Die duivel kom na hom toe, en ek kom toets jou, en ek kyk of as ek alles wegvat, of jy nie God gaan vloek nie, en jylle ken die verhaal van Job, en dan op die ou einde kom Job terug, en hy sê, ek het oor dinge gepraat, wat ek nie begryp het nie, tot nou het ek net van die gehoor van mense af, van nou het ek jyself gesien. So daar was een toets, en in die toets het daar iets gebeur, en daar het iets goeds uitgekom ook. Maar ek dink as ons praat van leiding, en iemand wat getoets word, is die grootste ouma eintlik van my Abraham. As ons die ergste toets moet kyk, toets der toetse van een mens, dan is het hy. Kom ons kyk gauw, net so vinnig as achtergrond na Abraham's verhaal, as mens kyk in Genesis 22 vers 1, dan skryf ek, ruk na die vorige gebeurtenisse, het God vir Abraham op proef gestel. Hy het van sê, Abraham, en Abraham het geantwoord, hier is ek. God het hom op die proef gestel. Kom ek begin hier te vraag, hoekom toets God vir Abraham? Wat is die doel daaraan? Wil God iets van Abraham weet? Weet God nie alles nie? En is my belangrik om dit te weet, en dat jylle dit moet snap voordat ons aangaan. Wil God iets van Abraham weet? Nee, hy weet alles. So dit kan nie wees dat hierdie verse skryf is, dat God wil vir Abraham toets nie, dat God wil weet, maar Abraham, hoe gaan jy hierdie saak hanteer? En het gaan nou baie spesifiek oor sy seun Isaac. En dis sy geliefde seun, dis sy enigste kind, Dis die kind van die belofte wat gegee is ook. En ek kan by myself dink, hoe lief was Abraham vir Isaac gewees? Hier sy hoë ouderdom kom, hierdie babiekie, en ek kan dink, hierdie arme babiekie is spoil rot en alles daarmee saam. En die mense gesê, Abraham, jy moet nie jou kind so oppiep en op baby en so te kere gaan nie. Het God nodig gehad om vir Abraham te toets, dat God kan weet, maar wat hierin gaan jy kies? Nee, nou. God weet klaar alles. Maar hoekom is dit dan opgeskrywe? Want hy het gesê, elke woord in die Bybel swaar geweeg. En dan mense moet dan begin vraag ook, maar hoekom dan? Hoekom moet ek getoets word in my lewe? Wil God iets van my weet? Of het ek nodig om iets te weet? Ek het nodig om te weet, nie waar nie. En as een mens eksamen geskryf en jy sien toetse reg, dan is dit nie vir jou een slechte ervaring nie. En ek weet, meeste van die kinders gaan op my stry daar oor, maar dis omdat jylle toets en eksamen verkeerd sien. Dis vir jylle baie sleg om te gaan toetskryf en eksamen skryf. Maar dit wys vir my wat ek weet en wat ek kan doen. Dis die hele rede vir toets. En dit wys vir die onderwyser wat jy weet en wat jy kan doen. Maar anders as die onderwyser weet God klaar alles. So as ek getoets word op aarde, dan is dit om vir my te wys, waar staan ek? En ek dink elke kind van die Here wil graag weet waar staan ek in die Here. Hoe meer ek in hom is, en hoe meer ek in die geloof gegroei het, hoe meer bereikbaar kan ek van hom wees. Kom ons kyk na Abraham so vinnig ook. Wat was sy toets? Ek dink ons besef het nie. Daar is 'n teologiese toets nummer 1. God het nog nooit vir iemand gevra om 'n kind dood te maak en te offer nie. Dis wêreldse gebruike. Dis afskuwelike goed. Nie kom sê God nou vir my, ek moet dit doen. So kan jy dink die teologiese konflik daar binne om oor Here, moet ek my kind dood maak? Maar dis 'n vreeslike ding, is 'n vreeslike ding wat jy van my vra. Dis 'n liefdestoets wat hy moet doen, my kind, my geliefste kind, my enigste kind. Vra jy van my, ek my enigste kind dood maak? Dis nie net die enigste kind, dis 'n beloofde kind. Nou, God het gesê, ek gaan vir jou deur Isaac een groot nageslag gee. Maar as Isaac nou dood is, wat van die nageslag? En die belofte waarmee saamgaan? En dan sê die Here ook, jy moet hom doodmaak. Nou, jou eie hand. Jy moet hom doodmaak. Wat is Abraham se reaksie daarop? Vers 3. Vroeg die volgende morgen het Abraham 'n donkie opgesaal, hout gekap vir 'n brandoffer, 2 slawe saamgevat, ook sy seun Isaac, en het vertrek na die plek toe wat God hom aanwys. 'N toets en die hantering van 'n toets. Dis die geloof waaroor dit gaan. Daarom het Abraham vir ons voorgehou as die vader van een van die vader van ons geloofslewens, want hy word gekonfronteer met 'n toets. En wat doen hy? Volgende morgen staan hy op, hy sal sy donker op en daar ry hy. Hebreërs 11 gee kommentaar op, hy sê, hy was van oortuig dat God by mag is om uit te voer, om uit die doodheid op te wek, waaruit Abraham vir Isaac ook, om so te stel, sou terug ontvang het. So, Abraham het sy goed gepak en gedink, ja, ek sal doen wat die Here sê, maar sy geloof is dat God het gesê en God gaan dit nie doen nie, ek sal my kind doodmaak en God gaan my kind weer lewendig maak. En so het hy gegaan. En dis wat hy geglo het. En dan sê Paulus vir ons kommentaar op Galasiërs 3, julle sien dus die wat glo is kinders van Abraham. Dit is die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën gaan word. Ons word getoets. Abraham is getoets op 'n manier wat ek en jy moontlik nog nooit eens in ons lewe getoets het nie. Maar die manier hoe hy dit hanteer het, is die manier waarna ons moet kyk. En ek gaan vanoggend ons 'n stukkie daarna kyk, en dan volgende week gaan ons weer kyk, maar die praktyk, hoe doen ons dit? Ek wil begin by vanoggend se deel, deur aanhaling van Thomas Menton, wat gesê het, God had one son without sin, but no son without the cross. En dis 'n feit. Daar is nie 'n kind van die Here wat sy kruis moet opneem, en die Here Jesus volg nie. Dis deel van elke gelowige se lewe. Daar is mense wat verkeerdelik vir jou kan sê, as jy kind van die Here word, dan gaan alles met jou goed gaan, jy gaan altyd gesond wees, jy gaan altyd genoeg geld hê, ek weet nie watter Bybel hulle lees nie, maar dis nie hierdie een nie. Die woord is baie duidelik. As julle my kinders is, gaan julle lyding hê, julle gaan swaar kry, julle gaan vervolg word, julle gaan getoets word. En ek wil besonder stil staan by hierdie een aspek van die swaar kry in ons as kinders van die Here. Die toets aspek daarvan. Hoekom word ons as kinders van die Here getoets? En ek wil by 8 puntjies stilstaan en daarna kyk, ek wens ons het bereid tyd gehad om in diepte daarna te kyk, maar net om vir julle idee te gee, as ek kan sien waaroor dit gaan, dan kan ek actually vir die Here begin en sê, dankie hiervoor, dankie vir my leiding, dankie vir my toets, dankie vir my beproeving, ek het nodig gehad. Job het in sy ou dae gekom en omgedraai en gesê, Here, ek dankie daarvoor dat ek totaal verwoes is. Want as dit nie daarvoor was nie, het ek nie hierdie vrug in my lewe gehad nie, en ek nie geken en ervaar soos ek is nie. En kyk 'n bietjie terug in jou eie lewens ook. Miskien gaan jy nou deur 'n krisis en word jy getoets. Hoor dit ook al sê. Nommer 1, waarom word ons goed? Wat is die redes? Nommer 1, om die gehalte van ons geloof te toets. We begin met Hizkia 2 Kronieke 32. Die regerers van Babel, sy woordvoerders het hom toe gestuur, om navraag te doen en die wonder wat in sy land gebeur het, is nou aan die einde van Hizkia se lewe, nadat die Here sy lewe verleng het, hy moes dood gewees het, en die Here het hom verlaat, en dit was om te toets, en sy eie hart te laat ken. Hizkia lees ons het nie so goed geëindig, soos hy moes geëindig het nie, en God trek hom terug, dat Hizkia kan sien waar staan hy, en sy eie trots, en sy eie self, en God doen het, dat ek my hart kan herken. En dit is geweldig belangrik in ons lewens, en dit is een van die groot redes, hoekom die Here hierdie goedes oor ons pad kan bring. Dit kan kanker wees, kan siekte wees, kan lyding wees, kan dood wees, dit kan verlies wees, dit kan wat ook al wees, dit is so wyd soos die mens homself, die maniere waarop ons getoets kan word. Maar die redes daarvoor is nie so wyd soos die sterre self nie. Die Here wil hê, ek moet weet, maar waar staan ek met hom? Waar staan ek met myself? Hizkia, ek wil vir jou wys wat werklik in jou hart aangaan. Ek hou baie keer my hand om jou en jy sien nie eers wie en wat jy werklik self is nie. En op 'n oomblik tree die Here terug en Hizkia staan daar. En Hizkia sien homself vir wie en wat hy is. En dis goed dat ek kan besef wie en wat ek is. Hoe diep die sonde in my loop. Hoe diep die eie ek, die selfsug in my loop. Ons trek maklik vir onsself blindings om ons oë aan, en ek is baie vinnig blind vir myself. Maar as ek blind is vir myself, kan ek nie groei in my geloof nie. Kom daar nie deurbrake van die Heilige Gees in my lewe nie. Die Here wil die huis skoon maak. Hy vat nie goed en hy bær dit in kaste en soos ons maak, moenie soos my broer maak, skop alles onder die bed in nie, ne? Dan sê, maar vir as die kamer skoon, ja die kamer skoon, maar net toch nie onder die bed kyk hier. As die Here skoon maak, dan gooi hy uit, hy vernietig, hy maak skoon. En ook die eie ek in homself. En partykeer is dit in sulke situasies, waar die Here my oë oopmaak. Een kant vir wat ek is, wat ek nie sien nie, ander kant, vir wat ek partykeer al bereik het. Dat kan terugkyk, ek het al in die verlede van verteld, ek was jong gelovige, my hart vir die Here gegee, voordat my beksel met matroos laat skaam gekry het, want dis maar hoe allemaal gepraat het, en moet belei, ek het ook sleg gepraat, en na my bekering was die eerste ding wat ek laat reinig het, is my lippe, en die Here toets my ook op my geleentheid, so op 'n wintersoggend, en ek kap die hout, en hy sla my oor my oë, my eerste woorde is, prys die Here. En toe ek het klaar gesê, toe sê die Gees vir my, die Here vir my, wat het jy nou gesê? Net om vir my te wys, wat ek mee afgereken het, wat sou ek gesê het. En dit kom op baie vorm en baie geleenthede ook, dat die Here vir jou wys maar wie en wat jy is. Hizkia, jy dink meer van jouself as wat jy is, en ek toets jou. Jy dink miskien self minder van jouself, en jy twyfel van jouself, en dink jy ek het veel bereik, dan bring jy jou Here in jou situasie, en dan toets hy jou, en dan kan ek sê, maar Here Jesus, ek sou dit so bereik, maar nou hanteer ek het totaal anders, en ek prys jy daarvoor. Het gaan juist oor die reaksie hierin, van die kind van die Here. En het is belangrik dat ons na ons reaksies kyk daar ook. Daar is te veel wat reageer soos valse gelowiges. As hy krisis omslaan en die toets sla hom, Here, hoekom ek? Waarom met my? Waarom dit? Waarom en waarom en hoekom? Die swak geloof wat mag weigelik staan as ongeloof is. Daar is een verskil tussen die twee waar die swak gelowige en die valse gelowige is. Die valse gelowige oor 10 jaar nog steeds in dieselfde situasie is, waarom ek die kind van die Here sou iewers daar uitbeweeg het. Maar die Gees is in jou, hy kan nie, die goeie werk wat hy begin het, sal hy volvoer. Maar die een wat die Gees van die Here het, hy gaan vir 10, 20, 30, 40, rest van sy jaar, sy lewe gaan hy bystaan, hy gaan murmureer, hy gaan kla by God, en hy gaan God blameer vir wat met hom gebeur het, en hy gaan in negativiteit en depressie sit oor wat gebeur het. En die kind van die Here kom daar uit. Dis een swak geloof dat ek in die begin bekommerd was en bedruk was oor sekere goeders en angsaanvalle gekry daar oor. En die ongelowige sal daar bly, maar kind van die Here beweeg uit hierdie dinge uit. Tot op een stadium getoets word met dieselfde ding, min of meer dieselfde ding wat ek getoets is 20 jaar terug, en het raak my nie meer nie, want ek het gegloei in die geloof. En onthou 20 jaar terug sou ek bekommerd gewees het oor die goed, ek sou bedruk geraak het oor die goed. Abraham het opgestaan, die donkie opgestaan, hy het by mekaar gesit. Die Engelse sou seker vir ons sê, ignorance is bliss, maar dis nie ignorance nie, dis geloof is bliss. God het gesê ek my kind doodmaak, hoe, is een moeilik een hierdie, maar my God is een God van lewe. En hy het sy gees is oorgesien, hy is sy kind doodmaak, en dit is nie lekker nie, maar as ek het lager dood, God gaan hom opwek. Want God het ons gesê. En dis waar geloof inkom. Dat Abraham kon sy gees is oog al gesien het, wat die Here sou gedoen het. Hy was nie heeltemal reg in sy analise nie, want dit maak die saak nie, hy was reg in sy vertrouwe. Dat hy weet wie God is. En daarom kon hy deur die toets stap, en die toets was nie vir my krisis nie. Ons lees nie daar dat Abraham het heel nacht wakker geleen nie. Ek sal my glad nie verbaas, as ons kyk na die nacht, dat Abraham het gehoor wat die Here vir ons het, en Abraham omgedraai en gesnork. En jy sien net tent binnen bewe. Volgende oggend is die orders uitgedeel, en donkies is al laag gehad, Abraham. Want hy is een man van geloof, wat weet wie en wat God is, en sy oog op die eindprys gehou het. En hy kon deur sy toets gaan met vleiende vaandels. Moenie fout maak jy Abraham met ander toetse ook gepluk. Die Bybel gee vir ons hulle ook. Hy is nie een foutloose mens nie, maar hy is een mens wat sy God vertrou het. Hy het ons gesê, hy geef my seun en hy gaan een nageslag word. Hy gaan dit nie nou verander nie. Ek weet wat hy is. Ek ken hy beloftes. En ek staan daarop. God gaan af en toe kom en hy gaan jou begin ruk om te wys, maar wat glo jy werkelijk? Waar staan jou geloof? Ek wil graag weet waar is daar my geloof. Ek weet nie van jou nie. Ek wil nie soos donkie met oogklappe deur my lewe aangaan en so'n fool's paradise leef geestelik gesproken nie. Ek wil weet waar staan ek. Ek wil weet groei ek. En God wys dit ook. Moet nooit leiding oor jou pad a waste laat wees nie. A gemors laat wees nie. Dit is goed dat benut moet word. Ek is al so bang dat ek 2 keer, 3 keer oor selde ding getoets moet word, net om ek die eerste keer notitie geneem het daarvan nie. Maar die ding wat ek moet ek leer. En ek gaan dit leer. En het wys my weer wat ek is. Habakuk 3. Al sou die vyeboom nie bot nie, geen druiwe aan die wingerd wees, al sou die olyf moes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee en kamper mee wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees, en al sal het al vir hoeveel jaar neerheen nie, al sal ek nie weer een contract van 'n dag oud kry nie, al sal wat gebeur, nogtans weet ek wie my God is, en my geloof is nie, die goed is sleg, ek praat nie daarvan, dat nie lekker is nie, dat is moeilik om te hanteer, en mens moet die broek stryf trek, en you name wat alles moet gebeur nie, maar waar is my focus? Abakuk, maak jy saak wat rondom my gebeur nie, nogtans sal ek in my Here jubel, bo my omstandighede uit, oor wie hy is. Daar is een totale oorgawe aan God, dat ek weet, Here, ek behoort nie aan myself nie, wat ek het behoort nie aan myself nie, jy beskik alles. Langsom sit die valse gelowige en die ongelowige, en hy dink actually, hy het beheer oor sy wereld, hy het beheer oor sy werk, hy het beheer oor sy goeders rondom hom. En so af en toe word het geskik, en hy leer nog steeds nie, hy het geen beheer daaroor nie. Maar my God het, want ek behoort aan hom, en alles wat ek het, behoort aan hom. Job aan die einde, moet kom sit en moet kom bely, Here. Hierdie toets was swaar, maar dit was goed vir my. Ek het gepraat van u deur die lippe van ander mense. Maar hierdie toets het ek jouself gesien. Is dit nie al klaar meer as genoeg rede om vir Here te sê, Here, beproef my nie. Dawid, Here, toets my. Hy het graag gesê, Here, toets my. En hy weet wat dit behels. Hy weet dit behels lyding en beproewing. En Dawid het gekry, hy is in grotte weggekruip, hy is vir sy kinders weggekruip, alhoewel hy al die beloftes gehad het. Here, toets my. Wys my waar staan ek met u. Dis vir my belangrik. Tweede puntjie. Hoekom toets die Here my? Een van die belangrikste vrugte en van die belangrikste vrugte in 'n kind van die Here se lewe, dit kweek nederigheid. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12, daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my in vuiste te slaan. Paulus kon dit raak sien, daar's iets in sy lewe wat vir hom baie moeilik is om te dra. Daar's 'n toetsing in sy lewe, 'n foltering in sy lewe. En hy weet waarvoor dit daar is. En hy sê vir die Here, dankie ook daarvoor. Hoekom? Want hou my week is. En Paulus is dit belangrik, onthou wie hy was. Hierdie Saulus. Hierdie geleerde man, wat fanaties was, wat nie geskroom het om op perde op te saal en mense gevangenis te neem vir sy saak en sy dinge nie. Hy was 'n man wat vol van homself was. Ek weet wie ek is. Ek weet waartoe ek geneig is en nou is ek in die Here Jesus Christus en daai man wil ek nooit weer wees nie. En die Here het iets in sy lewe vir hom gebring. En dat het hom deur sy lewe herinner aan die Here is alles. Ek wil nooit weer daai man wees nie. Leeg van myself. Sy bediening sou nie effek gehad het as dit nie hiervoor was nie. Sy bediening sou nie effek gehad het as dit nie vir hierdie toetsing was nie. En die Here het nodig gehad om dit te doen. Hy het geweet dat saam met hoë openbaring kom baie keer ook hoë mate van lyding. Die twee loop hand aan hand. Van ons grootste predikers en herlewingspredikers deur die eeue is van die grootste manne van smart en lyding. Dit loop altyd hand aan hand. So werk die Here met sy kinders. 'n Derde redetjie, hoekom die Here dit doen, dit maak ons los van die wêreld. Wêreldse mense raak so vas in die wêreldse goeders en so 'n slaaf van die wêreldse goeders. Dit is net 'n hartseer ding, want hulle is so vas aan hulle geld, hulle status, hulle goeders en dit bepaal hulle hele lewe. 'n Kind van die Here, na mate hy groei in sy lewe, na mate hy deur hierdie beproewings kom en die toetse van hom kom, raak hy al hoe meer los van die wêreld en die goeders van die wêreld. En dis hoekom die Here dit ook doen. Dink 'n bietjie aan as jy deur 'n toets of 'n beproewing moet gaan wat die Here op jou pad lê ook. Help geld jou? Ek kan nie onthou enige beproewing deur my lewe wat geld enigstens iets sou gehelp het nie. Mense help nie eens altyd nie. Wat vir Job, sy vriende was 'n groot mislukking. Nie een van hulle het verstaan waaroor sy vrou het gesê vloek God en sterf man. So die goed wat hy kon vashou, hy kon aan niks vashou in sy beproewing nie behalwe aan my God. En God stuur die goed dat ek kan losraak van die goed rondom my. En ek hou net aan hom vas. Liewe kind van die Here, jy kan maar weet as daar enigiets in jou lewe is wat vir jou belangriker is. God gaan sy vinger daar druk. As daar enige krik in jou lewe is waarop jy steun behalwe hom, gaan hy sy vinger daarop druk. Wat dit moet uit. Hom en hom alleen. Miskien het Abraham en sy self gewonder, Here, verag God ek nie my eie kind Isaak nie. En toe hy klaar is en die hele toets, ag Here, u nou weet ek vir myself ook, u is nog steeds belangriker as my eie kind, vir wie ek so lief is. My liefde vir u brand bo dit alles. Ek onthou baie jare terug, so 5 jaar terug, toe trek my ma na Oesterbaai toe, toe hulle uit Leeupoort wegtrek, toe verkoop hulle alles. Lock, stock and barrel, alles. En sy sê dit was van die bevrydingse ding wat sy kon doen. Los van die wêreld en die goeders van die wêreld. Trek net met jou kar en 'n paar tasse. wat bly in elk geval alles op die einde oor? Ons hou vast aan goed wat niks beteken. Sing het prachtig in Johannes 6 en Filippus se lewe ook, doorswaar met die skare wat by mekaar is, en die Here vra vir hulle, maar waar gaan ons kos vir die skare kry? Hoor wat sê hy toe, vers 5, Jesus rondkyk, daar groot klomp mense na hom toe aankom, en hy sê vir Filippus, baie pertinent van Filippus, waar gaan ons brood koop, so dat mense kan eet? Vers 6, hy het gesê, om hom op die proef te stel, want hy het goed geweet wat hy wil. Filippus, ek toets jou, en hy kyk vir hom so, kan my amper dink, hy het so grin op sy gezig. Filippus, waar gaan ons vir die mense kos kry? Ha? Jy weet ons as iemand die sê, en hy weet klaar die antwoord daarop. En Filippus wat in sy aard onmiddellik gekyk het na sy sommetjies gemaak het, en wat het ons beursie, Judas, hoeveel geld is daar oor? Judas, ek dog ons meer geld in die beursie, maar toe, maar daar is nie manier nie, Here. Kan nie 10.000 mense voer met hierdie paar goedjies nie. En die Here toets hom. Nie alle toetse is lyding en pyn nie. Kom op baie maniere. En hy leer baie, baie diep ding hierso. As ek in die Here se diens wil staan, moet ek nie begin kyk na geld nie. Ek moet kyk na hom. Ek moet in geloof begin wandel. Die Here het klaar goed geweet wat hy doen. Filippus, ek wil jou net aan boord bring met my plan. Dat jy begin leef in die geloof soos ek. Ek toets jou. En die toets letterlik geval. Maar net een keer. Nie weer daarna nie. Want hy het geweet wat sy vader kan doen. 'N vierde redetjie. Help my om te fokus op die dit wat kom, die ewige. Ek weet nie of julle dit ook so ervaar nie, as mens deur van hierdie lyding en pyn en hierdie beproewings kom wat mens in jou lewe kan kry. Dan sing ons nogal uit na die hemel nie waar nie. Ek is nou nie meer lus van hierdie nonsens nie. En as iets daarvan ook in ons toetsings, in ons leidings ook, dat dit maak ons los nie van die wereld nie, maar maak ons los van, Here, maar ek kyk vooruit, ek wil graag daar wees, ek is nie meer lus vir die goedness nie. Paulus skryf daarvan in Filippense 1, hy sê, ek is in tweestryd, ek verlang daar om Christus te gaan, want dit is my verre weg die beste, maar julle belang weet ek, ek sal eers maar moet bly. Maar as ek kan kies, wil ek gaan. En as Paulus dit sê, dan praat hy die agtergrond van geweldige leidings. Hy is 'n paar keer gestenig, hy is 'n hele paar keer is hy gegeesel, hy is 'n paar keer in tronke gegooi, en hy het lang tyd in tronke, hy het geweet wat ons om op see te slaap, hy het geweet wat het om kos het, hy het geweet wat om koud te kry. Hy het nooit redig kusie in sy lewe, gemakkelijk in sy lewe gehad nie. Hy weet wat dit is, en ek weet ek is hier vir u, maar as ek kan kies, as ek weg. Skryk iets hier van Romeine 8 ook, die prachtige woorde, hy sê die skepping sien uit na die reisgehaalse verwachting, vers 23, nie die skepping nie, maar ook ons, die geest van God, as die gave ontvang, ons sê ook, ons wag, ons sien uit daarna, en dit is een goeie ding in ons, en as ek deur toetsing gang ook, en deur beproeving gaan, dan is hierdie gedeelte besig, om net starig, om al hoe meer het, en al hoe dieper te brand vir hom, ek het hier die intense passie, om by my vader te wees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, om hierdie rede raak ons nie moedeloos nie, al is ons besig om uitdruk op gaan, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. En al sy pyn sê ek, ek het my hoop, ek sien wat kom, ek is nie moedeloos nie. Maak jy saak waar die omstandighede is nie. Dis 'n man wat weet om toetse te deurstaan, hy weet waaroor gaan. Vyfde punt, belangrike enetjie, het openbaar waarvoor ek werkelijk lief is. Deuteronomium 13, en die Heere het jou, die Heere jou God stel jou op die proef om vast te stel of jy hom lief het met hart en siel. En my kind van die Heere moet nie laat hierdie ding vannacht by jou bystap nie. Die Heere kom druk sy vinger partij keer op die ding in jou leven. Neem kennis daarvan. Heere, hierdie ding is dalk te belangrik in my leven. Doe niets aan. Of miskien wonder ek daar oor. Dus kom ek sê, ek wonder of Abraham gewonder het, of ek dalk te lief is vir my kind. En die Heere wys vir hom. Nee, jy is nog liever vir my. Miskien slaag ek die toets, miskien dop ek die toets, maar dit wys my waar my hart lê. En ek kan sien waar my hart lê met die reaksie daarop. Hoe ek gereageer word, wanneer ek getoets word in die opsig. En wie, kinders van die Heere moet regtig begin om meer te dink, en te bedink. Ons gaan baie keer deur krisisse en dinge en ons bedink nie wat aangaan daaraan nie. Ons bestilstaan begin bedink, maar Here, hoekom ervaar ek so? Hoekom tree ek so op? Wat gaan hier binne my aan? Ek wil gaan raak sien, maar Here, ek sien hier's iets raak wat nie daar hoort nie. Hier's gevoelens wat nie daar hoort nie. Hier's goed wat my te belangrik is dan nie hoort nie. Ek het U gevra, wys my my hart. En as U gevra het, Here, wys my my hart, wat moet ek gaan doen? Ek moet uitgaan en begin en kyk wat die Here doen in my lewe. En dan gaan hy vir my my hart wys. Lukas 14, as iemand achter my aankom, kan hy nie my disipel wees, dan sy afstand doen van sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, self van sy eie lewe nie. Ek kan nie 'n disipel van die Here wees, as daar goed is wat kompeteer met my verhouding met hom nie. En die manier hoe hy vir my gaan uitwees, is op hierdie maniere, allerlei maniere, beproevings en toetse. Een sesde redekie, dit leer ons om Godse seën te ervaar. Wereldse mense, rationele mense, hulle kyk na die wereldse goedes, en waardeer die wereld en gryp wat hy kan. Emotionele mense gryp die plesier en maak van elke dag die beste, maar kind van die Here leef in die geloof. En in die geloof kyk ek na die Here, en die wil van die Here, en die seën van die Here. Na die oggend toe ek weer my stilte tyd is, kom ek by Psalm 19. In vers 12 is my so prachtig, U dienaar laat hom daardeur leer, al die maniere, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Daar is 'n salwing en daar is 'n seën wat volg, op 'n proewing. En 'n kind van die Here sien uit, na die vrug daarvan. Daar is altyd vrug. As ons kan terug na Job toe ook, Job het deur al die lyding gegaan, maar wat was die vrug? Hy kon het nie sien nie tot by die einde, toe sien hy eers waaroor het alles gaan. Nou glo ek nie oor die gepraatery van u nie, ek glo nou in u, omdat ek en u op 1-1 grondslag mekaar leer ken het. Ek het u leer ken op 'n manier wat ek u nooit sou geken het en verstaan het, as het nie hierdeur was nie. Ek het dit ervaar ook, as jy by die oop graf van 'n geliefde staan, dan ervaar ek vir die eerste keer wat het beteken dat die Heilige Gees 'n vertrooster is. Tot dan was het net woorde. Hier is het nou ervaring. Hoe jou optel en hoe jou dra in leiding in moeilike tye. Dis nie meer tweedehandse gepraat nie, maar as eerstehandse kennis. En dis ook om goed met ons gebeur ook. Daar is 'n seën wat volg daarna. Maak nie saak wat jou toets is waar jy deur gaan nie, daar is altyd seëning wat volg. En 'n kind van die Here sien uit daarna. 'n Sewende netjie, dit help ons om ander te help in nood. Die Here werk altyd meer as net een vlak. Ons dink eendimensioneel, maar God nie. As hy besig is in 'n krisis in jou lewe, dan gaan hy ander goed orkestreer ook, dat dit wat hier by jou gebeur het, ook 'n invloed het in ander mense se lewens. Het jy al agtergekom as jy baie keer deur een soort lyding gegaan het, dat God ander mense wat dieselfde ding het oor jou pad stuur? Heel toevallig net, begin daai mense, ander mense oor my pad kom wat dieselfde het. Dis nie toevallig nie. Dat die leiding waardeur ek gaan, die toets waardeur ek gaan, moet ek gaan luister, ek moet begin in notas neem, en as jy kyk na psalms, is baie van die psalms Dawid se notas oor sy leiding. En hy het geleer uit sy leiding, want ek moet leer uit my leiding, want as iemand anders daardeur gaan, kan ek vir hulle help om makliker daardeur te gaan. Hoekom moet hy so lank vat om daardeur te gaan, en die verskriklike stryd hê, as ek hom kan help vinniger na 'n punt toe, na 'n eindpunt toe ook. Dit mag wees dat die Here vir jou deur 'n leiding vat, baie spesifiek net vir iemand anderste. En as die Here my liggaam kan breek, dat iemand anders daar uitgebou kan word, die Here breek weg. Dit hoef nie eers vir my iets te kan beteken, is net vir iemand anders iets kan beteken. Lukas 22 sê die Here vir Petrus, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daar aangedring om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Hy gaan deur hierdie ding, hy is getoets en hy het geval. Die haan het 3 keer gekraai. En ek kan dink hoe dit hom gebreek het. Nou sê die Here vir hom, as jy klaar is daar, en jy is weer terug by my, gaan nou na mense toe. Want daar's baie wat dieselfde pad as jy gevolg het. Gaan bou my kerk. As dit nie hiervoor was nie, en ek is baie oortuig daarvan, vir daai hanekraai en daai gebrokenheid, sou Petrus nooit 'n rol in die kerk kon gespeel het nie. En hy sou vir God nooit bruikbaar kon wees nie. Sy grootste laagtepunt in sy lewe is die mees broodnoodsaaklike punt vir sy bediening later. Want uit daai gebrokenheid kom sy diensbaarheid. Dit lyk op die oog af op hy het groot toets gefaal het. En die Here laat ons baie van ons toetse faal, want hy wil my breek ook. Dat ek meer diensbaar kan wees. Here laat het toe. Laaste een, dan sluit met hom af. Sit hierdie vers 3 van plaats, help ons om te volhard. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, sal julle staat om te volhard. Alles wat ons nou saamgevat, ek jy vol saamvat na die volgende geënt. Dit lei alles na mekaar toe ook. Christenskap is nie iets wat in my verlede gebeur het. 20 jaar terug in my hart vir die Here gegee, en nou gaan ek aan my lewe nie. Dit is 'n daadwerklike verandering in my lewe. En wat volhard moet word tot die einde toe. En ek prys God dat hy betrokke is in my geestelike lewe, dat hy sê, die werk wat ek jou begin het, gaan ek klaar maak, en hoe maak ek het klaar? Ek gaan jou leer met allerlei maniere, maar af en toe gaan ek jou toets ook, ek gaan jou breek, ek gaan jou moeilike omstandighede sit, want ek gaan jou vorm daarin, en ek gaan jou slyp daarin, en jy sal die vrug sien daarin, en jy gaan my seëning ervaar vanweë dit. Dit bring vir ons volharding. Dit wat jy sê slegste is in my lewe, ne? Jees, dit is wat my laat volhard. Ek sluit af met die laaste woorde van weer van Thomas Menton. Hy sê, when all things are quiet and comfortable, we live by sense rather than faith. But the worth of a soldier is never known in times of peace. Het is rustig gaan en het gaan goed. Dan kan ek by my gemak lewe en dit vir my lekker is, maar ek leef nie my geloof nie. Dit is wanneer dit tye raak, dat ek regtig begin om te leer om die geloof te lewe. As jy wyse mens is, en moet jy mooi luister, sal ek nooit vir die Here bid, maak my lewe gemaklik nie. Maar toets my, deurgrond my, vorm my, en elkeen van die goed sal vir my vorm. En elkeen van hulle sal my tot seën wees. Hoe word 'n goeie soldaat getoets? Net as dit in die oorlogsveld is. Net as in die middel van die stryd staan. En word dit geopenbaar wie ek is en waarvan ek regtig gemaak is. In die jaar gaan ons deur ons toetse gaan, jou beproewing gaan. Dis nie of dit gaan gebeur nie, dit sal kom. En volgende week gaan ons stilstaan, maar hoe hanteer ek dit? Net die redes, maar hoe moet ek hierdie goed hanteer? Kom ons sit net so en raak ons stil. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook, dat jy in alles in ons lewe met ons werk. Dit lyk baie keer vir ons na soeke slegte goed en afbrekende goed, Heere, wat ek voel ons het ons verlaat, het ons vergeet, maar ek weet dat u woord sê, dat dit is nie moontlik vir die kinders nie. U is besig om ons te vorm. En dankie Here dat u omstandighede gebruik, en wat ek slegte, moeilike omstandighede, en selfvervolging in ons levens gebruik, en dat u altyd besig is om aan ons te vorm, ons te slyp, en ons te maak in die beeld van die Here Jesus Christus. En ons dank u daarvoor. Dankie vir die swaar wat ons al deur was in ons lewe, vir elkeen van hulle, Here. Al kan ons in hierdie vrugte uitsien, vat ons dit in die geloof. En ek wil bid in hierdie jaar, Here, dat ons werklik ook sal leer in elkeen van hierdie omstandighede. Soos hartsbegeerte om die geloof te hê wat Abraham gehad het. 'N blindelingse, doodgeruste vertroue, dat hy die onsigbare al klaar gesien het asof dit gebeur het. Heer, is dis wat die wêreld nodig het van die kinders nou. Manne en vroue van geloof, wat wandel in die onsienlike as sienlik. Kom Here, word verheerlik in ons lewens. Amen.